Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирдә Татарстан дулкынында программасы, микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова һәм безнең бүгенге тапшыруыбыз җыр чишмәләре циклының очраттагысы булыр. Бүген бездә кунакта гаилә ансамбле дип әйтик, Түбән Камадан килгән кунакларыбыз. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, күренекле баянчы Флёр Гайны Мөхәммәтов. Флёр абыйның инде гаиләсе дә бүген бездә, әйткәнемчә, алар безнең тапшыруыбызга махсус килделәр. Флёр абыйның тормыш иптәше Рәзинә һәм аларның балалары Ирек һәм Иркә, шулай ук җыр чишмәләре проектының авторы, композитор Риф Гатауллин бүген бездә кунакта. Хөрмәтле кунакларыбыз, исәннәрмесез?
Исәннәрмесез, исәннәрмесез.
Флёр абый, әйдәгез, музыкага алып килгән юлларны да искә төшерегәйме? Әти әниләрне, туган якларны да искә төшерегәле.
Мин үзем Сарман Элеке Барашилов районы юл, Искимән авылында туып үстем. Шунда башлангыч мәктәпне укыдым 6-нчы класска кадәр. Аннан соң инде 7-8 классына безнең күрше авыл Нүрке дигән авылга йөреп калганда 8 километр гына интернатта торалар кыш көне. Аннан соң инде мәктәпне 8 классны бетергәч киттем Алабугага, чыгып киттем. Бер авыл сүз русча белмәгән килеш шайтырганда барып кирип, шунда укып, аннан армияга китеп, армиядан кайтып менә Түбән Кама шәһәренә килеп эләктем. Башта Чаллыда булдым. Аннан Түбән Камага килеп эләктем һәм хәзер дә шунда тормыш корып, шунда яшәп ятыр.
Ә музыкага ничек килеп кердең? Алабугага кем индәде сине?
Музыкага мин инде бәләкәй чактан ук менә ул ничектер әллә кайдагы бер томан артындагы бер нәрсә кебек истә калган әнкенең гармунда уйнап безне уятканы. Әнке гармунда уйныйдыр, җырлыйдыр, әткәйдә уйнаштыргалыйдыр. Кытымыта китереп булса да ул менә эштән кайтадыр, ул бик иртә эшкә китәдер. МТС ул вакытта главный механик булып эшләдер ул. Без аны күрмидерек тә, но кайсы бер якшәмбе көннәрме иртәрәк кайтып, ул бик нык арып кайтадыр, шул караватка яткан килеш гармунда уйныйдыр иде, өстендә гармун
чыга китәдер.
Чыга китәдер, шул килеш.
Икенче көнне тагысы аны күрмисез, эшкә киткән була.
Икенче көнне тагын күрмибез инде. Ну, әнкәй инде ише пышканда да алып уйныйдыр, ну, әнкәйне дә күрмидерек без, менә бәләкәй чагында без әткәйне дә җүнләп күрмәдек. Алар гел менә иртәнчә китәләр иде, чөнки әнкәй тоже учетчицы булып эшләдер, ул гел басуда мин шакка таманын бөтен Сарман йорт, Сарман районы, Йорты Ворошилов районы йөргән авылларын хәзер безгә сөйләр иде шакка тагыр менә әле бу без үскәч инде. Мәҗлесләр бик күп булалар иде, безнең өйдә кунак яраталар иде.
Кешеләр.
Әйе, кешеләр безгә кунакка килергә яраталар иде. Чөнки әнкәй гынагач җырлагач, алар халык бит инде авыл халкы җырларга ярата үзе дә. Җырларга бергә яраталар.
Димәк, ул тальян гармун иде менә.
Тальян гармун я, аның менә абыйсы Захирулла абый, сайын диңел абыйсы сугышка киткәндә биреп калдырган булган. Ул бик күптәнге тальян гармун инде ул. Апайым, ирен, мин кайткач уйнарсың дип. Ну, сугыштан кайтмаган инде Захирулла абый. Әнкәй инде гармунда ул уйнаган көне уйнап иренеп, шулай иттереп шул гармон хәзергә кадәр саклана. Мин дә инде аның туган авылына барадыр идем, Озалакка. Озалак дигән авылда идем. Кунакка барадыр идем. Анда инде миңа ничә яш? 4 яш булдым икән. Күз алдымда менә истә калган шул такта алып, мин уйнаган имеш гармонда уйнап барам урамда, кич белән клубка барабыз. Ниндидер бер абый миңа кушылып җырлап бара. Мин теге Тай-лай-лай-лай, пуйнап барам инде гармон.
Тавыш
иреп. Нема кушылып жырлап барады.
Шуннан соң әкем сине үндәде менә Алабугага музыка буенча китергә дип.
Алабугага хәтта мәктәптә укый башлагачтан мине теге әзрәк гармон уйный беләдер ием инде. Мәктәпкә кергәнчә, беренче классқа кергәнчә. Беренче классқа мәктәпкә кергәч, хәзер тәнәфес, озын тәнәфес була бит инде. Озын тәнәфестә мине вожатый кем булгандыр инде, хәзер хәтерләмим. Шул чакырып чыгарадыр иде, гармон уйнарга кушадыр иде миңа. Мен анда ну бию кеуіне алмайм, әлі жаңа нетіп кіне келем тіге. Шулай да қазір талы, талы, талы бүгіліп тұрадыған жырны тіге нықлап ойнарға үйреніп, мені шында шул мектеп үйретті гармунда ойнарға. Ойлемейді мен шынке шында дәртәніп тіге жырлатырға бейтірге керек бейт. Концертларда қотнаша башладым енді, биюлерге жүрей башладым.
Лирабы, инде біз шушы орында сізнің гармунда башқарған әсеріңізді тыңлап кетесі келейме? Шынке Флерабы бүгін бізге гармонында көтеріп келді. Нинде әсерін қойып жіберебіз?
Мен инде тіге ғымыр бойы дегендей баянда ойнадым гармонда, инде итальян гармонда шо бала шақта ойнағаннан берлі ойнаған жоқ е. Пенсияға шығып бір 65 яшлерге жеткеш, нешептір бір итальянды топ қарадым да, анасын итальянда ойнесі келіп кетті. Шынке анда шындай дәртлі етіп ойнарға бола татар бейіп келерін. Мені шо қызықтырдымы, шынан берлі ойне башадым итальянда. Мен ясым композициялар ясап ішілім енді. Мені Крешен келеріне композиция ясадым. Мінен Сабантой композициясы, аны Сабантойны іске алушы келдірек енді ол. Сабантой бізеклер деп татадым енді мен аны. Мені шылай түрлі бейіп келеріне жүр келері білен қотнаштырып, шылай түріп композициялар ясап.
Тыңлаушыларыбыз, есігізге чырам. Бүгін бізді көрінікілі баяншы, Татарстанның ұтқызанған мәдениет қызметкері Флер Ғайны Мұхаммәтов ғайласы қонақта. Әмінде Флер Абайның тұрмыш ептәші Резине Апағыды тұқталып кетәбіз. Флер Абай, Резине Апай, сізіні шушы музыка үйлары тауныштырды ма?
Шулай десең де дұрыс енді. Түзушілер клубы бар еді Түбән Камада. ул шәһәрҙән читтәрәк инде. Бердән-бер мәдәният учагы шул төзүчеләр клубы, мин шунда театрга йөрөйдем. Театр анда Мәнзәләдән килгән Нурия Пагызатуллина, Татарстанның атказанган артисткасы инде ул, шул режиссер иде. Шунда йөрөйдем, Флюр 69-нчы елның музыка училищесе ачылгач, менә Флюр килде, Флюрны шул театрда уйный торган бер егет алып килде шушы клубка. Шунда таныштык инде.
Һәм шуннан бергә иҗат итә башладыгыз. Рәзинә апа җырлый, Флюр абый уйный. Рәзинә апа, сезнең үз башкаруыгызда җырны ишетсәк, без шулай ук бик шат булыр идек.
Көннәр яқмаған түнләр Ұнатылмаса яллар үтті әлер Туғаны яғы бұзыда Біз ерген сұқымақылар Көптән енді жойылып әтті әлер Қарқаймай әлі еш күңер Ишкене дә бир шәшәк түгел. Партаймай, әлі еш күңел. Ишкене дә бир шәшәк түгел. Безнең яқын дуслар, инде сіз қойларда, ұнаттығызым икән сіз бізіні. Шушы жырны таңылап, өткенінәріне ойылап, қатырлар сіз бәлкі сіз бізіні. Қартаймай, әлі еш күңел, Еш кеме дә бир шәшәк түгел. Артаймай, әлі еш күңел. Еш кеме дә бир шәшәк түгел. Әткейләр юлыңнан бізлі қиу өтлік Әліп қойды ғинді қылашна Өстерді қызулар өтер әлі алар Неге болған өзге бұрышына Қартаймай әлі еш күңел Еш кеме дә бир шәшәк түгел. Артаймай, әлі еш күңел. Еш кеме дә бир шәшәк түгел. Еш кеме дә бир шәшәк түгел. Еш кеме дә бир шәшәк түгел.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә студиядә Түбән Камадан килгән кунакларыбыз гаилә ансамбле Флюр Гайны Мөхәммәтов гаиләсе. Хәзер алар башкаруында Ай булбулым җырын тыңларсыз.
Чуть-чуть киле, сам дуго
Без инде хәзер Ләззәт халық эстрада ансамбле эшчәнлегенә дә тукталыйкаймы? Сез аны 79 елдан бирле җитәклисез. Шулай бит, Флер абый, эшчәнлегенә тукталыйк шушы оешманың.
Бу вокаль инструменталь ансамбль төзү хыялы ул инде менә 70-нче еллар бит шуның заманы ие. Ул бик популяр булып китте алар. 69-нче елда армиядә хезмәт иткәндә мин отпускка кайткач алып килгәнем кичкенә генә приемник Мәскәүдән алып. Үзем Польшада хезмәт иттем. Шунда бер дежурда, медсанчастай дежурда торганда ишетәм дигәндә, бара бит инде западная музыка анда, Америка хәзер бит кызлар инде, кемнәр инде, пекше буниләр инде хәзер мин шок катып таңлыйм инде тегеләр. Күңелгә килә, карам әйтәм моны татарча җырны моны шайтырып уйнасаң ич кешеп чыгар иде. Тегеләргә күчереп әйтәм. Тег джаз, рок шунда, шундый ниләргә күчереп.
Алга караш булган күңелең белән.
Шул хәтердә калды бит. Нижнекамскида хәзер Шаллага туры килдем, армиядан кайтканда мине үзем белән укыган Фатих Масур дигән малай электр алды да, ул дом культура директоры икән. Әйдә, минем агит бригада чыгарасы бар. Мин әле 3 ел буе боян тотканым юк. Армиядан тотканым булмады. Әйтәм, мин боянда уйный белмим бит. Әйе, өйрәнерсең шунда. Шулай итеп, анда эшли башладым. Уйный башладым, мин шул хәзер татар көйләрен джазга күчереп уйныйм бит. Үземнән үзем китте шулай итеп. Хәзер менә Рифкат дигән берәү ишеткәндәген бер заман чакырып, әйдә, бояны алып ресторанга кил. Бу трубаш. Бик күчле трубаш. Менә ат булган диләр бит музыкант. Бу трубада любой тоналистә любой көйне уйный инде. Хәзер бардым да, давай уйнадай. Әйтәм, нәрсә уйныйсың? Нәрсә уйныйсың шуны? Теге элек бар бит. Москва, это Москва, и шунда шундый җырлар. Мин шуңыйм, бу мега кушылып инде халык дигәндә танцевать итә. Хәзер уйнадык та инде. Әйтәм, я татарча уйныйбыз. О, юк, син нәрсә татарча заказ алмаячак, бийме ишәкләрдә. Әйтәм, итә җүрегенә мин карыйлар. Хәзер теге нине уйный башладым. Җәйнең матур яз таңнары. Шуны уйный башладым. Бу кушылып уйный башладым. Теге халык тыптан тора. Беренче иштүләр бит. Тыптан калдылар хәзер бер заман чыга башладылар экранга танса татар кино. Уйнап бетердек, заказлар килә башлады бит. Акча куялар да, тагын уйнагыз. Шап киттем гада. Шулай итеп, әйбәт нәрсә булып чыкты инде ул. Менә Нижнекамскига килгәчтән инде анда петошоклар ие. Урамда петошоклар. Күз җиткәч, кыш җиткәчтән бөтенесе кирип торалар, тулай торакларга. Анда вокаль инструменталь ансамбльләр уйный. Русча уйныйлар, инглишча уйныйлар, танса итә бөтен халык. Әйтәм, татар көйләре дә шулай уйнарлык бирелеп китә. И менә шул вокаль инструменталь ансамбль ясыйм дигән уй шуның белән җитте. Шул 69-70 елдан башлап, менә 77 елга хәтле барды. Ни өчен? Чөнки татар кешеләре юк гитарда уйный торган. Ударникта уйный торган. Бөтен авыл малайлары хромкада уйныйлар, баянда уйныйлар. Хурайда да уйныйлар хәтта, гитар да уйнучы юк.
Сиңа ритмачлар кирәк.
Миңа ритмачлар кирәк, юк. Аппаратура юк. Клуб нефтехимикта эшләп йөрдем инде мин. Анда да әле үзем микрофон ясап, самодельный микрофон ясап, комнатный усилитель алып, яшьлеккә шулай итеп йөрәк. Юк, я бернәрсә юк, яшьлеккә ни. Шуны профкомпрессатель әйткәч, Хаснулли Мансур Мингалиев шул профкомпрессатель шуңа әйткәч, мен әйтәм, үзем микрофон ясап, алып килеп күрсәтәр шул микрофонны дигә. Шаммый. Алып килеп күрсәттең, тиге пластмастан ясаган микрофон курап-курап торда. Да. Шулай итеп яшьлеккә ни ала башладылар инде аппаратура, но мен аппаратура алмадылар. 77-нче елны мине сорап алдылар химкомбинатка изап примана мирзаводына музыкант итеп. Но монда инде обязательно булырга тиеш һәр мәктәптә, һәр организациядә вокаль инструменталь ансамбль. Монда инде сразу малайлар табылды, гитарда уйнап җырлаучы малайлар, урыс малайлар инде. Сразу аппаратура алдылар, урыс ансамбль ясадым мин. 77-нче елдан менә 79-нче елга хәтле шул урыс ансамбле белән мин тулай торакларда танцы кичәләр ясап. Урысча бит уйныйбыз. Тегеләр татарча нитәрим, татарча уйнамыйлар, нитмиләр. Ну, араларында алып баян уйныйдырим. Болар жалы иткәндә алып баян уйнап битәдерим. Ни өчен? Чөнки куркалар ие. Кызлар, жигитләр биергә чыгарга куркалар ие. Менә татарча биергә куркалар ие. Берсендә бер кыз чыктыган биде, ikincisine basqan ikincisi çıkmadı. Ondan sonra kişe bitkeştin. Qaldılar abi yönelip tağınlar bayanda.
Onlar yalam etenin.
İyi, yalalar. Şundan sonra neyden kızlar neyse yapsam tekinde de bilmedi. Ya bir eller işik bir kişiler korab tırab etip de. O vakitte bir niteler evitinde. Nak korkalar uramda seyreşir gede. Şu ayda 77 yıldan indi gittim. Rüstem Rahmankulov. Şunu taptım ben apşireytiyem barıp. Шул урсмарлар айттылар да Тамадин татарнисына гитара играет.
Лаззат халык эстрада ансамбле башкаруундагы жырларга тукталабыз. Татар күрәшчеләре маршы. Әсхәт Хәйеркәев шигыре, Флёр Гайны Мөхәммәтов кие.
Borumlardan panga singen bomba baylar kırışı Kütleri başat atıp sol jilkesinde kündüşne Borumlardan panga singen bomba baylar kırışı Kütleri başat atıp sol jilkesinde kündüşne Tutup sülgünü şırna Olik billerden ora Meydan görülü bizni zorla Garmunlar dura oyna Borumludan konga singen bomba baylar kırışı Kütleri başat tatıp sol jilkesinde kündeşne Borumludan konga singen bomba baylar kırışı Kütleri başat tatıp sol jilkesinde kündeşne Rencimesin gündaşı Boğanlardan boğanlarla Donlik tatar kırışı Borumludan konga singen bomba baylar kırışı Kütleri başat batıp sol jilkesinde gündaşını Borumludan konga singen bomba baylar kırışı Kütleri başat batıp sol jilkesinde gündaşını Baylar kırışı, kütleri başat tatıp sol jilkesinde kündeşne Borun bulan konga singen bomba baylar kırışı Kütleri başat tatıp sol jilkesinde kündeşne Borun bulan konga singen bomba baylar kırışı Kütleri başat tatıp sol jilkesinde kündeşne
Әй Түбән Кама Флёр Гайны Мөхәммәтов көенә иҗат ителгән җыр. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүген безнең студиябездә иҗади гаилә, гаилә ансамбле дип әйтсәк тә була. Һәм инде менә бүгенге көндә шушы ләззәт халык эстрада ансамблен Флер абыйның улы Ирек дәвам итә, шулай ук аның кызы Иркә күренекле музыкант. Иркә, Ирек, әйдәгез, очрат сезгә җитте. Сезнең музыкага алып килгән юлларны искә төшерик әле. Менә әни җырлыймы, әти инде баянчы музыкант. Сезнең алда бүтән һөнәр сайлау тордымы ул? Яки инде сез кичкенәдән белә идегезме? Без әти белән әнинең юлын дәвам итәбез дип истегезме?
Минем бүтәнчәрәге, чөнки мәктәптә пропаганда бик көчле эшли торган кеше, зур кеше булып саналган. Менә шул истә калган минем УПК дигән әйбер бар, ул инде дополнительное образование кебек, ул 9-10 классны ШРМ школа рабочей молодежи дигән әйбер бар, һәм инде шунда мәктәп балаларын атнасына 2 тапкыр җиртәләр профессияларга. Гади профессияләр алар, токарьлар, секретарь, машинисткалар, кызлар булалар, гади ниләр инде. Һәр атна саен шунда без анда экзамен биреп, нәрсен 10-нчы класска уже син бер профессия аладырың. Хөнәрле буладырык, һәм инде минем токарь. 3-нче разряд алдым мин токарь, һәм инде токарь буенча эшләп тә алдым әле. Кирәк дигән әйбер бик каты мәктәптә пропаганда үткәч, менә гади эшче булырга тиеш дигән әйбер башта калган иде. Һәм инде мин мәктәпне бетергәч, тиге бөтенесе дә институтка керергә тиеш дигән әйбер нигәдер миңа сеңгән бик каты. Һәм кая барасың инде безнең НХТИ, шул Нижекамский химико-технологический институт филиалы бит инде шунда. Кердем 1-нче курска. Автоматически. Кресле килмидри.
Экзаменнарны бердек, кстати,
киттегез. Экзамен бердем дә инде, әйе, кердем, һәм инде укый башладым. Тиеш дип шуны хәтле каты куелган и. Гади эшче булырга тиеш.
Әйе, без укырга кергәндә шулай ди, шунлап торып та.
Әйе.
Ди фикер иде.
Һәм бүтән уй ничектер фикер килмидри. Тиге мин әтимнәр белән җиргәч, гомер буе, ул миңа ничектер профессия кебек тоелмидри.
Әйе,
яшәү рәвеше, яшәү түгел, менә рәхәтлек өчен генә җирә.
Әйе, акча эшләп була дип әйтә белә инде.
Акча эшләп була дип уйлап йөрмә. Әмма ләкин менә 10-нчы классны бетергәч, бөтен яшьләрең дә шулайдыр инде ул мәхәббәт хис керә бит инде, җырлый башлыйсың. Җырлый дирек, но аның хәтле түгел, но монда инде теге кызлар ничектер җырлаган кешегә күбрәк карагач инде, миңа ничектер кызыксындыра башлар күбрәк. Күбрәк күренергә тырышасың. Сөйләшә белмидерем кызлар белән, но җырларга булса, сәхнәгә чыгырга минем өчен ул ничектер җайлый бер. Чыгып җырларга була дирек, һәм инде әтим белән сөйләшеп, мин инде ләззәткә эшкә урнаштым. Үзем укый дирем институтта, һәм инде кич белән килеп ләззәттә кишке уеннарда ниләрдә катнашадырым, һәм дискотекалар үткәрәдерек. Дискотекада да үзем үткәрә башладым бер заманны. Хәзер әтим репетициядә булганда, мин инде кайчан 8 март, яңа ел дисеңме, аппаратура куеп, үзем үткәрәдерем дискотекалар. Шунда үткәргәндә җырлап алабырым инде. Һәм инде шулай иттереп, яшәү рәвешенә кирип тә киттем, ничектер институтны тәмамлап булмады, армияга киттем. Армиядан соң инде әйләнеп сайланып тормадым. Хөнәр бар бит инде. Ничектер ошой институттан күчтем заочныйга һәм эшли башладым инде.
Сәнгать юлында йөрим.
Әйе, сәнгать юлы белән эшли башладым һәм инде әтим белән бергә дәвам иттек инде шулай итеп.
Ләззәттә минем таяны ише инде ул, ләззәтнең главный солисты ул иде. Аңа башкаларны кушадык инде.
Димәк, бүгенге көндә Флер абый ләззәткә кунак буларак килә, ә Ирек аның эшен дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бездә музыкаль тукталыш. Ирек Гайнымөхәммәтов башкаруында «Син киләсеңме, бәгърем» дигән җыр тыңларбыз. Инде аның әтисе Флер Гайнымөхәммәтов кие Әхмәт Ирекә шигыре.
Good.
Әсіңмі ерген Әмін қоман Сені күтәм Сен келесіңмі
Ирке Гайны Мухаммедова башкаруында «Энкей» деген жыр тыңларбыз. Ирке Гайны Мухаммедова күйе Гүлназ Шахинурова шигыре.
Таматтым. Ак яулыгын бол
Инде біздің шират жетті Иркеге, Ирке Флер абыйның қызы. Иркейде сені нинди йоллар алып келді музыкаға?
Менің бітен вариант болмады бұғай ол. Бітен тұрмышыны білмәдім де, нешік болап етінде білмей, бітен тұрмыш барын. Не шылай ешейбіз, но демек шылай ешерге керек деген сөз.
Әті, енесі шыл тұрмышыны көрсеткен.
Еш еште сахнада шықтыңды ол.
Мен бек нық биуге тарталайдым енді бірінші-кінші класларда. Мен бек нық бейсім келейді. Декені скрипач керек бола деп.
Кім айтты аны скрипач керек бола деп? Әтең сенің скрипач болуың тіледі.
Бұл гіл өзінің ансамбль үшін бір жылған.
Сан кадрлар керек.
Яқшы кадрларының ғайләдән бірінші
шырақтайымы? Скрипкаға, шынки татар келер етеге скрипка
білен бік
матур яңғыраш. Шол вокал инструментали группаға енді құрай қоштақты құрайда ойларға үйрәдінде шында. Енді скрипкада қошылса, ғымымен матур боласы.
Дүріс.
Бірге яратайдың бірінші класстан, әйме?
Әйе. Бию белән ярап китә алмыйсын дип. Шул скрипкага 5 яш итеп инде. Берни белмибез, ди китте музыкальный мәктәпкә кирдек тә. Кая кергә, кайсы класска мәйтә мә 6 тула бит әйдә 6нчы класска киребез ди.
Балагай.
Шунда кирдек тә электрик дөрес. Шуннан 9 ел укыдым инде мәктәптә. Чөнки бит бәләкәй. Анда да мин 8 ел буена берни дә белмидем. Беләйдем нота. Диктантны мин бер уйнауда язып куяйм ноталарны. Ритмын белмейдем, карап куям да шуна язып куям и утыра идем инде. Ты скучно. 8 ел буена мине нишләптер бик өйрәтмәдләр. Мин тиге белеке булып күренгәнгә күрәм инде.
Музыка мәктәбендә әле ни өйрәнмәдем дип әйтүң ими?
Юк, скрипкада өйрәндем. Менә сольфеджо мәсәлән, сольфеджоларны мин белмейдем. Менә 9-нчы елны мине директор мәрхүм Раиса Ахметовна алды. Я из тебя вытащу все, да и ядрок курсет от меня. Бәтен дәрісләрінде ол меня алып барды өзінің кабинетінде. Фортепиано десен, ол пианистлардан дейін у меня мағандыр. Меня мене шындай ауыр әсерлер беріп, жылата-жылата мен шында у меня бұтырайым үйреніп. Оңарға бек нық рәхметлі мен. Мене шул бір ел ішінде мен бәтен нәрсені білдім. Кімнер мене 7-8 ел оқи. Шулай тұрып, училищіға кіріп. Хәм енді шул параллельно әтінер, әнінер білен енді. Училищіға консерватория. Концертлар куеп.
Сез бит бүген дә музыка өлкәсендә эшлисез, сәйме, Иркә?
Әйе.
Консерваторияны кашан бетердегез? Кем классында?
Шамил Монасыпов.
Монасыпов классында.
2002 елда бетердем.
Аның консерваторияга керү хикмәтен дә сөйләп китсәң ярый.
Әнисен зилләтәбез, әйдә, Разина апа, сезнең кызыгыз турында истәлекләр белән уртаклашып.
Экзаменда 5-кә бирде. Хәзер мо сочинение язарга кирәк ие. Без киттек, сочинение белергә дип килсәк, секретарь әйтә. За стено. Беренче музыка буенча җавап язган, әйбәт итеп. Икенчесендә я говорить не умею, если надо, я вам сыграю дип язып куйган.
Язып куйган. Шеф.
Аннары профессор кирәкне бирде инде, бу зачем так хулиганили дип. Все, кто был в деканате, все умоляли да поставить вам зачет. Мен анда кешене дә белмейдем. Уверена була мине алмадылар дип, потому что ул философ алып барган әйбер. Ул философ бик тиге строгий иде, шундый әйтәләре, ул булай гына куймый ул зачет дип. Мен инде килдем, мен әйтәм, мине кертмәделәрдер дип.
Кирәсе килмәй.
Бер кеше дә юк.
Кайтасы килә.
Минем кирәсем килмәй дип консерваторияга. Игә кайтасым килә. Бер кеше юк, мен әйтәм, хәр белә дә алмыйм инде. Кагазлар да әлмәгән кемнәр керткән. Ну, соң килдем, мин точно кермәдем дип. Ну, әнимнәргә нәрсәләр әйтергә кирәк дип. Бибер апа чыкты да. О, здравствуйте, вам за ваш черновик поставили зачет дип. Аннары бер студентка да мен әйтәм, бу нинди апа бу дим. Дикуан ди. Шулай тырып вот башланды инде үзенең. Профессор белән
кызып. Менә хәзер инде безнең Иркә уйнап күрсәтә инде Алла бирсә. Бу үзәл килер дә әле. Кайсын күрсәтәсез? Ул инде җырлый да, киендә уйный, скрипкада бергә булды инде, әйбәт.
Менә Казанда скрипканы эстрадага иркә алып чыкты. Иркәгә кадәр әле скрипкада соло уйнаучы юк иде. Менә хәзер күп скрипачлар, җырчыларга уйнаучылар да күп, аерым уйнаучылар да күп. Менә иң беренче иркә алып чыкты.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген бездә кунакта иҗади гаилә, гаилә ансамбле, Флёр һәм Рәзине гайны Мөхәммәтовлар гаиләсе булды. Тапшыруыбызны Иркә гайны Мөхәммәтова башкаруында "Хуш мәктәбем" дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Иркә гайны Мөхәммәтова кие Флёр һәм Рәзине гайны Мөхәммәтовларның кодагые Гөлшире Ибатуллина шигыре.
Мәктәбебез рәхмәт сезгә абый апалар кичерегез безне кайшагында эшләгәнгә ялгыш хаталар без киткәчтен юк санырсыз әле сагынырсыз таныш йөзләрне онытмабыз якты кояш кебек нур сирбегән сезнең йөзләрне Вакыт җитте, очабыз кушлардай, йөрәкләрдә сүнмәс ялкыннар. Әнкәйләрдәй назлап, үз иттегесе шуңада бик-бик якыннар. Вакыт җитте, очабыз кушлардай, йөрәкләрдә сүнмәс ялкыннар. Әнкәйләрдәй назлап, үз иттегесе шуңада бик-бик якыннар. Сүзләрегез назлар булып керде күңелегә Акыл җимешләрен өләштегез Җитсен диеп бөтен гомергә Вакыт җитте очабыз кошлардай Йөрәкләрдә сүнмәс ялкыннар Әнкәләрдәй назлар Үз иттегесе шуңада бик-бик якыннар
Программа Татарстан Республикасының Татмедия гаммауи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
Коръән укы. Күңелеңне паклар өчен, бу дөньяны аңлар өчен Коръән укы. Сөенечле хәбәр килсә, йөрәкәең булап типсә, Коръән укы. Авыр сүздән күңелең тулса, күңелеңдә борчу булса, Коръән укы. Бары шулай синең җаның сафлык ала, кайгыларың югала һәм шатлык кала. Ак-караны аермасаң, тура юлны таба алмасаң, Коръан укы. Жаның тәнең шифа алыр, күңелләрең гел ак калыр. Коръан укы. Редифә Хәсәни.